13ทรงโต้ตอบเวรัญชพราหมณ์8ข้อหาจากวินัยปิฎกมหาวิพังภาค1ข้อ1สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่โคนต้นเสดาของนเรรุยักษ์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500เวรัญชพราหมณ์ได้สดับข่าวจึงไปเฝ้าทูลว่าเขาได้ยินมาว่าพระสมณะโคดมไม่ไหว้ไม่ลุกรับผู้ใดเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นไม่เป็นการสมควรมิใช่หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าหากพระองค์ไหว้หรือลุกรับหรือแสดงความเคารพต่อผู้ใดศีรษะของผู้นั้นจะต้องแตก 1. เวรัญชพราหมณ์พระสมณะโคดมเป็นผู้มีรูปไม่มีรสคือไม่น่ายินดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อที่ท่านกล่าวนั้นถูกเหมือนกันแต่หมายความว่ารสคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเราละได้แล้ว 2. เวรัญชพราหมณ์พระสมณะโคดมเป็นผู้ไม่มีโภคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อที่ท่านกล่าวนั้นเป็นความจริงแต่ตถาคตหมายความว่าโภคะคือรูปเสียงเป็นต้นอันเราละได้แล้ว 3.เวรัญชพราหมณ์พระสมณะโคดมเป็นอกริยวาทะคือกล่าวการไม่ทำพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อที่ท่านกล่าวนั้นเป็นความจริงแต่เราหมายความว่าเขากล่าวการไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและไม่ทำบาปอกุศลต่างๆ 4. เวรัญชพราหมณ์พระสมณะโคดมเป็นอุเฉทวาทะคือกล่าวความขาดศูนย์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อที่ท่านกล่าวนั้นถูกเหมือนกันแต่เราหมายความว่าเรากล่าวความขาดศูนย์แห่งราคะโทสะโมหะและความขาดศูนย์แห่งบาปอกุศลต่างๆ 5. เวรัญชพราหมณ์พระสมณะโคดมเป็นผู้มักรังเกียจหรือเชคุชฉีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อที่ท่านกล่าวนั้นถูกเหมือนกันแต่เราหมายความว่าเราเป็นผู้รังเกียจกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและบาปอกุศลต่างๆ 6. เวรัญชพราหมณ์พระสมณะโคดมเป็นผู้ช่างกำจัดหรือเวนยิโกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อที่ท่านกล่าวนั้นถูกเหมือนกันแต่เราหมายความว่าเราแสดงธรรมเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะและเพื่อกำจัดบาปอกุศลต่างๆ 7.เวรัญชพราหมณ์พระสมณะโคดมเป็นผู้เผาผลาญหรือตปัดสีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อที่ท่านกล่าวนั้นถูกเหมือนกันแต่เราหมายความว่าเรากล่าวการเผาผลาญบาปอกุศลและทุจริตต่างๆ 8. เวรัญชพราหมณ์พระสมณะโคดมเป็นผู้ไม่ผุดไม่เกิดหรืออปคัพโภพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อที่ท่านกล่าวนั้นถูกเหมือนกันแต่เราหมายความว่าการนอนในครรภ์การเกิดใหม่เราได้ละเสียแล้วเราไม่มีการเกิดใหม่อีกต่อไปต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาให้พราหมณ์ฟังว่าพระองค์เป็นเหมือนลูกไก่ตัวแรกของโลกที่เจาะกระป๋อฟองไข่คืออวิชชาออกมาแล้วทรงเล่าประวัติของพระองค์ว่าได้ตรัสรู้มาอย่างไรจนเวรัญชพราหมณ์เลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนาตามเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีเหมือนเปลี่ยนขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ยเปลี่ยนมะนาวเปรี้ยวให้หวานเปลี่ยนลูกศรหอกดาบให้เป็นดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัยพวกเราผู้เป็นพุทธสาวกควรดำเนินตามพุทธจริยาเรื่องนี้ก็จะเป็นผู้ชนะโลกเป็นยอดนักรบในสงครามซึ่งบาลีว่าสเวสังคามชุตโมก่อนอื่นเราต้องรบกับตัวเองก่อนเอาชนะตัวเองได้แล้วการชนะผู้อื่นนั้นไม่ยากถ้าเราคิดแต่จะเอาชนะผู้อื่นแต่แพ้ตัวเองอยู่เรื่อยจะไปชนะใครได้ในการสนทนากับผู้อื่นถ้าท่านต้องการจะจูงใจเขาให้มาศรัทธาในตัวท่านทำไมท่านไม่ใช้วิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้กับเวรัญชพราหมณ์คือยอมรับว่าที่เขาพูดนั้นจริงเหมือนกันถูกเหมือนกันถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับเขา ท่านก็ให้ความหมายสมัยอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสกับเวรัญชพราหมณ์ได้ผลมาแล้วเมื่อปี463ถึง399ก่อนคริสตศักราชมีนักปราชญ์ชาวกรีกคนสำคัญคนหนึ่งเกิดขึ้นในกรุงเอเธนท่านได้รับยกย่องว่ามีศิลปะในการสนทนาจูงใจผู้อื่นอย่างยอดเยี่ยมยากที่จะหาผู้เสมอเหมือนได้ท่านมักพูดเสมอว่าสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้คือข้าพเจ้าไม่รู้อะไรภาษาอังกฤษว่า One thing that I know, that is I know nothing ท่านจะเริ่มต้นสนทนาด้วยการตั้งคำถามเช่นว่าความยุติธรรมคืออะไรความดีคืออะไรเมื่อผู้อื่นตอบแล้วท่านยังไม่พอใจในคำตอบของเขาและเมื่อถูกย้อนถามว่าโสกราติสเห็นอย่างไรท่านจะตอบว่าท่านไม่รู้อะไรตามที่กล่าวแล้วจึงต้องแสวงหาความรู้ต่อไปวิธีการของท่านได้รับเกียรติทางปรัชญาว่าวิธีการของโสกราติสหรือโซคราติกเมธอดท่านเป็นปรมาจารย์ทางปรัชญาเกิดภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพียง 75-80 ปีเท่านั้นถ้าโสกราติสได้พบพระพุทธเจ้าท่านน่าจะได้อะไรๆจากพระพุทธเจ้ามากทีเดียวเมื่อสัตว์บุรุษให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากอยู่อสัตว์บุรุษคือคนไม่ดีทำตามไม่ได้เพราะธรรมของสัตว์บุรุษทำตามได้ยากจากพระพุทธพจน์14ทรงโต้ตอบเทวดาเรื่องข้าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขเทวดาผู้หนึ่งทูลถามว่าข้าอะไรเสียได้จึงอยู่เป็นสุขข้าอะไรเสียได้จึงไม่เศร้าโศกพระองค์ทรงพอพระทัยการฆ่าอะไรว่าเป็นธรรมอันเอกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าฆ่าความโกรธเสียได้อยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียได้ไม่ต้องเศร้าโศกพระอริยะเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกจากพระไตรปิฎกเล่ม15ข้อ198ถึง199เรื่องความโกรธโทษของความโกรธวิธีละความโกรธและคุณของการละความโกรธได้พรรณนาไว้มากแล้วในที่อื่นเช่นในสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรคตอนว่าด้วยเรื่องเมตตาในพรหมวิหารนิเทศและในทางแห่งความดีเล่ม3ตอนที่ว่าด้วยโกทวรรควันนาคือวรรคที่ว่าด้วยความโกรธในที่นี้ขออธิบายข้อที่ว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานพระอริยะเจ้าคือใครคือท่านผู้บรรลุโลกุตรธรรมแล้วตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์จะเป็นบรรพชิตหรือผู้บวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนก็ตามไม่ว่าจะเกิดในตระกูลใดวรรณะใดเชื้อชาติใดเมื่อบรรลุโลกุตรธรรมแล้วนับเป็นพระอริยะเจ้าเสมอกันหมดเปรียบเหมือนน้ำไหลจากที่ต่างๆเมื่อลงสู่มหาสมุทรแล้วก็เรียกว่าน้ำทะเลเหมือนกันหมดปัญหาต่อไปมีว่าโลกุตรธรรมคืออะไรจะบรรลุได้อย่างไรโลกุตรธรรมแปลตามตัวว่าธรรมเหนือโลกกล่าวคือพ้นจากโลกียวิสัยอย่างน้อยที่สุดก็ก้าวเข้าสู่ทางนั้นแล้วแม้จะยังเดินไปไม่สุดสายก็ตามเช่นพระโสดาบันผู้บรรลุโลกุตรธรรมในระดับโสดาปัตติผลแล้วเข้าสู่กระแสแห่งโลกุตรธรรมแล้วกล่าวโดยชื่อก็คือมรรค4ผล4นิพพาน1เป็นโลกุตรธรรม9มรรค4คือโสดาปัตติมรรคสกาทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคผล4ก็เหมือนกันเปลี่ยนแต่คำว่ามรรคเป็นผลเท่านั้นจะบรรลุได้อย่างไรบรรลุได้โดยวิธีดำเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค์8มีความเห็นชอบเป็นต้นซึ่งย่อลงเป็นศีลสมาธิปัญญาดำเนินชีวิตตามหลักศีลสมาธิปัญญานั่นเองย่อมนำไปสู่โลกุตรภูมิได้เมื่อก้าวเข้าสู่โลกุตรภูมิแม้ในระดับแรกคือโสดาบันท่านก็แปลสภาพจากปุถุชนเป็นพระอริยะเจ้าโลกุตรธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรต้องการทั้งในชีวิตอย่างบรรพชิต และชีวิตอย่างคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์เช่นนั้นเพื่อให้พุทธบริษัททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์มีชีวิตที่เบาสบายขึ้นไม่ตกเป็นทาสของกิเลสเกินไปหรือตลอดเวลาอันหนึ่งการแก้ปัญหาโลกนั้นต้องแก้ด้วยธรรมเหมือนเราจะแก้ความวุ่นวายด้วยความสงบแก้ความร้อนด้วยความเย็นแก้ความมืดด้วยความสว่างโลกวุ่นวายอยู่เสมอใจที่ก่อเกี่ยวอยู่กับโลกก็เป็นใจที่วุ่นวายเพราะใจของคนในโลกวุ่นวายนั่นแหละจึงทำให้โลกวุ่นวายไร้ความสงบไม่มีสันติภาพอันถาวรเลยถ้าดำเนินตามวิธีของโลกแล้วสันติภาพถาวรก็เป็นแต่เพียงความฝันเท่านั้นเป็นจริงขึ้นในโลกไม่ได้อย่าว่าแต่จะถาวรเป็นเดือนเป็นปีหรือเป็น10ปีเลยแม้เพียงวันเดียวก็หาไม่ได้รายงานของหนังสือพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศบอกเราว่าไม่มีสักวันเดียวที่โลกนี้ปราศจากปัญหาเรื่องร้ายเกิดขึ้นให้หนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์รายงานได้ทุกวันตราบใดที่ใจของคนยังวุ่นวายเป็นทาสของกิเลสอยู่ชนิดที่ควบคุมมันไม่ได้อยู่ตราบนั้นโลกก็คงต้องวุ่นวายอยู่ต่อไปแม้ในโลกแคบๆซึ่งมีคนอยู่เพียง 4-5 คนหรือ 6-7 คนเช่นในครอบครัวหรือในที่ทำงานทั่วๆไปก็ยังหาความสงบสุขไม่ได้ยังวุ่นวายอยู่ด้วยโลภโกรธหลงริษยาพยาบาทใส่ร้ายเสียสีกันอยู่ไม่เว้นแต่ละวันเมื่อเป็นเช่นนี้ในโลกกว้างขวางซึ่งมีมนุษย์อยู่เป็นอันมากจะเป็นเช่นไรในหมู่สัตว์เดรัจฉานอีกเล่ามีการเบียดเบียนล้างผลาญกันเพียงไรโลกเร่าร้อนอยู่เสมอเร่าร้อนด้วยเพลิงคือกิเลสบ้างเพลิงคือทุกข์บ้างเพลิงกิเลสคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือโลภโกรธหลงนั่นเองซึ่งเป็นอกุศลมูลเป็นรากเหง้าของอกุศลซึ่งจะมีผลเป็นทุกข์ต่อไปส่วนเพลิงทุกข์นั้นหมายเอาเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นของทั่วไปแก่สัตว์โลกทั้งหลายแม้มนุษย์จะก้าวหน้าไปในทางวิชาการด้านต่างๆมากมายแล้วแต่มนุษย์ก็ยังเอาชนะความแก่ความเจ็บและความตายไม่ได้งานค้นคว้าทางประเทศสวีเดนเปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโดยบังเอิญซึ่งสารชนิดหนึ่งซึ่งสามารถหยุดยั้งความแก่หรือทำคนแก่เช่นหนังเหี่ยวย่นให้กลับเต่งตึงอย่างหนุ่มสาวได้แต่ยังไม่กล้ายืนยันหรือเปิดเผยออกมาอย่างแน่นอนเพราะยังไม่มั่นใจนักข้อความทำนองนี้อาจไม่ตรงทุกตัวอักษรคอยดูกันต่อไปว่ามนุษย์จะสามารถเอาชนะความแก่ได้หรือไม่ถ้าสมมติว่าสามารถเอาชนะได้จะมีปัญหาอะไรตามมาอีกเพราะคนไม่รู้จักแก่แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายสามารถเอาชนะความแก่เจ็บตายได้แล้วโดยการที่ไม่ต้องเกิดมาพ้นจากสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดเพลิงโทสะและพยาบาทรวมทั้งความโลภความหลงนั้นได้ชักจูงมนุษย์ให้ประหัตประหารห้ำหั่นกันมาตลอดประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติโลกไม่เคยว่างเว้นจากกิจกรรมอันทารุณโหดร้ายเหล่านี้เลยนักฆ่ามนุษย์ในประวัติศาสตร์มีอยู่เป็นจำนวนมากเขาอาจอยู่ในรูปของนักการเมืองนักปกครองเขาปกครองคนเป็นจำนวน10ล้าน100ล้านแต่ใจของเขาเองถูกปกครองโดยโทสะพยาบาทและความหลงผิดจึงสามารถฆ่ามนุษย์ด้วยตนเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นฆ่าบ้างนำกันไปเป็นพวกแล้วฆ่ากันบ้างกรณีของนักฆ่ามนุษย์คนใหม่ในประวัติศาสตร์เพิ่งล่วงมาเร็วๆนี้เองคือประธานาธิบดีอีดีอามินแห่งประเทศอูกันดาตลอดเวลา9ปีคือระหว่างพุทธศักราช2516ถึง2522ที่เขาครองอำนาจอยู่นั้นประมาณกันว่าอามินฆ่าคนเสียถึงประมาณ 300,000 คนชาวอูกันดาอยู่กันอย่างประหวั่นพรั่นพรึงเป็นยุคธมินของอูกันดาอย่างแท้จริงเมื่อมีคนถูกฆ่ามากถึงเพียงนี้ลองคิดดูเถิดว่าประชาชนจะเดือดร้อนปานใด เพราะทุกคนมีญาติมีพ่อแม่พี่น้องและลูกเมียเขาเหล่านั้นมีจำนวนเท่าใดที่จะต้องพลอยเดือดร้อนกับผู้ที่ถูกฆ่าถ้านักฆ่ามนุษย์เหล่านี้คิดฆ่าความโกรธเกลียดพยาบาทและความโลภความหลงของตนให้น้อยลงแล้วตนเองจะสงบสุขผู้อื่นก็จะสงบสุขด้วยสักเพียงใดพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานที่ว่ามีรากเป็นพิษมียอดหวานนั้นอธิบายว่าความโกรธมีรากมาจากความหลงหรือโมหะความไม่พอใจหรืออรติความหงุดหงิดรำคาญหรือปฏิฆะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพิษแก่จิตใจทั้งสิ้นแม้ตัวความโกรธเองก็เป็นพิษแก่ร่างกายและจิตใจของผู้โกรธอย่างมากทำให้โรคหัวใจกำเริบทำให้ประสาทตึงเครียดกระเพาะและลำไส้ผิดปกติจิตใจเร่าร้อนกระวนกระวายอยากทำลายของทำร้ายคนเมื่อได้ทำลายหรือทำร้ายแล้วความโกรธจะสงบลงเพราะได้ระบายความร้อนภายในออกแล้วสบายใจขึ้นเหมือนน้ำเดือดที่มีทางระบายอาการอย่างนี้แหละเรียกว่ามียอดหวานหรือมัทุรักขะแต่ในที่สุดก็นำไปสู่ทุกข์อีกและเป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนคนดื่มน้ำหวานที่ผสมยาพิษทีแรกหวานแต่พอยาพิษออกฤทธิ์เท่านั้นก็ได้เห็นโทษของยาพิษว่ามีอย่างไรต้องเศร้าโศกเสียใจไปตลอดชีวิตก็มีการทำอะไรลงไปเพราะความโกรธนั้นเป็นการทำลายตนเองทำลายผู้อื่นมีความทุกข์ความโศกเป็นผลเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกอุบายสำหรับลดละความโกรธกล่าวโดยย่อดังนี้ 1. พิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธทั้งที่มีต่อตนเองและผู้อื่นเช่นความโกรธทำลายคุณธรรมต่างๆที่เคยสั่งสมอบรมมาเป็นต้น 2. พิจารณาให้เห็นคุณของขันติคือความอดทนและเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นและสัตว์อื่นและคุณของการให้อภัยว่าเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่ผู้มีคุณธรรมเช่นนี้ย่อมบรรลุถึงความยิ่งใหญ่หรือมหัตตาผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่เคารพบูชาของคนทั้งหลายได้อาศัยคุณธรรมเช่นนี้มาแล้ว 3. เมื่อความโกรธเกิดขึ้นจงรีบใช้ขันติและเมตตาใช้ขันติอดกลั้นไว้ก่อนแล้วใช้น้ำคือเมตตารดบ่อยๆรดที่ใจซึ่งเร่าร้อนอยู่ด้วยความโกรธใจจะเย็นลง 4. มองแง่ดีของเขาบ่อยๆระลึกถึงความดีของเขาเสมอๆเพราะคนเราย่อมมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีหรืออย่างน้อยก็มีทั้งส่วนที่เราพอใจและไม่พอใจกล่าวคือส่วนใดที่เราพอใจเราก็ว่าดีส่วนที่เราไม่พอใจเราก็ว่าไม่ดีที่จริงเขาอาจดีก็ได้คนอื่นอาจพอใจส่วนที่เราไม่พอใจก็ได้มนุษย์เรามักตัดสินโลกตามความพอใจหรือไม่พอใจของตนถ้าเรามองคนในแง่ดีไว้บ้างก็จะช่วยป้องกันความโกรธที่ยังไม่เกิดและช่วยระงับความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้กล่าวเป็นกลอนเตือนไว้ว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีที่มีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะได้คนมีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองให้ดีมีคุณจริง 5. พิจารณาตนเองติเตียนตนเองเสียบ้างที่เป็นคนขี้โกรธอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธไม่รู้จักละอายตนเองเปรียบเหมือนคนขี้โรคมัวโทษนั่นโทษนี่มองแต่สิ่งอื่นไม่หันมามองสุขภาพที่ทรุดโทรมร่างกายที่อ่อนแอของตนเพื่อปรับปรุงตนเองให้ดีแล้วอะไรๆ อาจจะดีขึ้นเกินคาดก็ได้พระพุทธองค์ทรงสอนว่าจงเตือนตนเองพิจารณาตนเองเขาผู้มีสติคุ้มครองตนได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุข 6. พิจารณาถึงกฎแห่งกรรมอยู่เนืองๆว่าเราและสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเพ ผู้ทำกรรมอย่างใดย่อมได้รับผลอย่างนั้นเมื่อเขาทำชั่วผลชั่วย่อมตกถึงเขาเองเราจะไปจัดการแทนกฎแห่งกรรมได้อย่างไรเราไม่มีหน้าที่เช่นนั้นและวางเฉยเสียปล่อยให้กฎแห่งกรรมหรือคนที่เขามีหน้าที่จัดการกันไปถ้าพอช่วยได้ก็ช่วยไปถ้าช่วยไม่ได้ก็แล้วไปรู้จักปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางเหตุการณ์อย่าแบกโลกหรือถือเป็นธุระของเราเสียหมด 7. ระลึกถึงพระจริยาของพระพุทธเจ้าบ่อยๆที่ทรงเสียสละไม่ทรงโกรธผู้คิดร้ายทำร้ายพระองค์แต่ทรงใช้พระขันติพระเมตตาอยู่เนืองนิดเราเล่าเป็นอะไรนักหนาจึงจะมีใครล่วงเกินไม่ได้ 8. ขอให้คิดว่าผู้ที่โกรธเรานั้นเขามีความทุกข์เพราะไฟคือความโกรธเผาลนมากอยู่แล้วอย่าต้องไปโกรธตอบซ้ำเติมเขาอีกเลย 9. คิดว่าคนเราดีกันไว้เกื้อกูลกันไว้ดีกว่าเกลียดกันโกรธกันเราอาจจะเกื้อกูลกันมาหลายชาติแล้วก็ได้บางชาติอาจเป็นศัตรูกันบางชาติเป็นมิตรกันเช่นเรื่องภิกษุรูปหนึ่งได้อุบาสิกาคนหนึ่งอุปการะท่านบำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุอรหัตผลทั้งสองท่านระลึกชาติได้จำได้ว่าชาติหนึ่งอุบาสิกาเคยช่วยชีวิตของท่านไว้อีกชาติหนึ่งเป็นภรรยาของท่านและฆ่าท่านตายเป็นมารดาและบุตรกันก็เคยแม้ในชาติเดียวกันนี้บางช่วงของชีวิตเราก็เป็นมิตรกันรักใคร่กันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันบางรายถึงกับรู้สึกว่าจะจากกันไม่ได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องล้มตายไปเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไรแต่พออีกช่วงหนึ่งของชีวิตกลายเป็นศัตรูกันจนมองหน้ากันไม่ได้ถึงกับทำลายชีวิตกันก็มีเมื่อยังไม่บรรลุธรรมสังสารวัฏนี้ช่างสับสนปนเปเหมือนกองหญ้าแห้งที่สุมกันอยู่เป็นภูเขาต้นและปลายสับสนปนเปกันจนยากที่จะสางหรือจัดระเบียบได้โปรดจำไว้ว่าดีกันไว้เกื้อกูลกันไว้ดีกว่าเป็นศัตรูกัน 10. คิดไว้เสมอเสมอว่าคนเราทุกคนก็สักแต่ว่าเป็นธาตุหกคือดินน้ำไฟลมอากาศหรือความว่างและวิญญาณประกอบกันหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เราโกรธใครโกรธอะไรถ้าโกรธก็คือโกรธดินน้ำไฟลมอากาศและวิญญาณซึ่งหาตัวตนไม่ได้นั่นเองเมื่อมันพิจารณาบ่อยๆซึ่งโทษของความโกรธและคุณของเมตตาเป็นต้นอยู่เช่นนี้ความโกรธย่อมระงับลงไปที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นผู้ฆ่าความโกรธที่เกิดขึ้นได้เสมอๆ เมื่อนานเข้าก็จะเกิดความเคยชินในทางนั้นความโกรธไม่อาจครอบงำได้เป็นผู้ชนะความโกรธย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเป็นที่สรรเสริญของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นที่เคารพนับถือและวางใจสนิทของผู้เข้าใกล้คบหาสมาคมในฐานะเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีเวรมีชีวิตเกษมสุขเป็นบัณฑิตสมพระพุทธภาษิตที่ว่าเขมีอเวรีอภโยปันดิโตติปวุจติแปลว่าผู้เกษมสุขไม่มีเวรไม่มีภัยอันนักปราชญ์เรียกท่านผู้เช่นนั้นว่าเป็นบัณฑิตส่วนผู้มักโกรธและมีพิษร้ายจากความโกรธพิษนั้นทำลายตนเองก่อนพ่นไปที่ผู้ใดก็ทำลายผู้นั้นด้วยเหมือนอสรพิษซึ่งมีพิษร้ายเป็นที่ระแวงอันตรายของผู้เข้าใกล้พบเห็นและรู้เรื่องไม่เป็นที่วางใจสนิทของผู้คบหาสมาคมวันใจอยู่เสมอว่าไม่รู้ว่าเขาจะพ่นพิษร้ายออกมาเมื่อไรอีกความหวั่นใจระแวงเช่นนี้ทำให้มาสนิทใจในความรักไม่ไว้วางใจในความคุ้นเคยภรรยาผู้มักพ่นพิษใส่สามีเสมอนั้นย่อมเป็นที่เอื้อมระอาของสามีสามีผู้มีพิษร้ายคือความโกรธก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นที่เบื่อหน่ายของภรรยาคู่อื่นๆก็ทำนองเดียวกันนี้เช่นนายจ้างกับลูกจ้างเป็นต้นนายจ้างคนหนึ่งความโกรธของเขาได้ทำลายชีวิตเขาวันหนึ่งเขาโกรธลูกจ้างที่ชงกาแฟไม่ถูกใจและมีเรื่องโต้แย้งกันขึ้น ขาวิ่งไปเอาปืนมายิงลูกจ้างแต่ล้มลงขาดใจตายเสียก่อนขณะปืนยังอยู่ในมือนั่นเองแพทย์ลงความเห็นว่าเขาตายเพราะความโกรธเขาโกรธจนหัวใจหยุดทำงานลงทันทีทันใดความโกรธแค้นจึงเป็นไฟที่เผาตนเองและเผาผู้อื่นด้วยก่อความเดือดร้อนแก่ลูกหลานบริวารชนอยู่เนืองๆหญิงผู้รักความสวยงามสารวนแต่การแต่งหน้าแต่งตัวสรรหาผ้าแพรพันอเลอเลิศราคาแพงริ้วแต่ใบหน้าของหล่อนบูดบึ้งครึ่งเครียดในใจมีแต่อารมณ์ร้ายโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ริษยาคนโน้นหมักหมมอยู่ด้วยอารมณ์เน่านานาประการเปล่งวาจาแต่เรื่องนินทาว่าร้ายเสียดสีไม่เว้นวันริมฝีปากซึ่งบรรจงแต่งเสียอย่างประณีตนั้นจะมีประโยชน์อะไรถ้าวาจาที่เปล่งออกจากริมฝีปากเช่นนั้นมีแต่เรื่องสกปรกนานาประการทำไมเธอจึงไม่หัดแต่งใบหน้าให้สวยเก๋ดูงามซึ่งโดยการแต่งอารมณ์และจิตใจให้ประณีตหรือให้มีความงามทางจิตใจด้วยให้ใจงามด้วยคุณธรรมต่างๆการแต่งหน้าและเสื้อผ้าแพรพันถือเป็นเพียงสิ่งเสริมไม่ใช่สิ่งหลักที่จะต้องเอาใจใส่มากนักอารมณ์ของคนเป็นเครื่องแต่งใบหน้าและกิริยาวาจาของคนให้น่ารักหรือน่าเกลียดได้มากกว่าสิ่งภายนอกเมื่อท่านพูดด้วยความรักวาจาของท่านจะต่างกับเมื่อพูดด้วยความเกลียดหรือโกรธสักเพียงใดท่านเองก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วท่านต้องฝึกหัดและเปลี่ยนแนวจิตเสียใหม่คือพอนึกเกลียดหรือไม่ชอบผู้ใดจงรีบแผ่เมตตาให้ผู้นั้นทันทีและแผ่เมตตาแก่ตัวท่านเองด้วยเพื่อไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ร้ายหรือความโกรธแค้นจริงอยู่วิธีนี้อาจผิดลำดับในการแผ่เมตตาอยู่บ้างแต่จำเป็นต้องทำเพราะถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นกรณีฉุกเฉินย่อมทำอะไรข้ามลำดับได้บ้างเหมือนหมอรัดคิวให้คนไข้ที่ร่อแร่จวนจะตายก่อนนอนและตื่นเช้าทุกวันขอให้ทำจิตให้ผ่องใสด้วยการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั่วหน้าว่าขอผู้มีทุกข์จงพ้นทุกข์ผู้มีโศกจงพ้นโศกผู้มีโรคจงพ้นโรคและผู้มีภัยจงพ้นภัยหลังจากนั้นขอให้สำรวมจิตในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเสร็จแล้วตั้งใจให้อภัยต่อทุกสิ่งทุกอย่างอย่างน้อยก็เพื่อความสุขสำราญของเราเองไปตลอดวันขอให้ทำงานอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อลืมความขุ่นเคืองโกรธแค้นใดๆที่มีอยู่จิตของเรารับอารมณ์ได้ขณะละอย่างเมื่อเราผูกจิตไว้กับอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ร้ายย่อมไม่ได้โอกาสการงานที่เราทำทั้งวันจะช่วยเราเพลิดเพลินลืมความขุ่นเคืองโกรธแค้นและอารมณ์เศร้าหมองต่างๆถ้าทำได้อย่างนี้เชื่อว่าเราได้รับพรแห่งชีวิตตลอดวันและทุกวันการขอพรและการให้พรนั้นดีอยู่ดอกแต่สู้การกระทำอันก่อให้เกิดพรไม่ได้ท่านผู้รู้จึงว่าทำดีดีกว่าขอพรขอให้มีอุดมคติเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีจนไม่มีเวลาพอที่จะเสียไปกับความคิดอันเหลวไหลไร้สาระเช่นความโกรธแค้นขุ่นเคืองความริษยาความวิตกหมกมุ่นอันปรุงแต่งขึ้นเพื่อให้เป็นทุกข์เปล่าๆคำว่าช่างเถอะจะช่วยให้อารมณ์ของเราแจ่มใสขึ้นจิตใจปลอดโปร่งปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดมากเกินไปความผิดพลาดบกพร่องเป็นสิ่งต้องมีในการทำงานเราคิดและพูดว่าช่างเถอะแล้วทำใหม่ที่พลาดไปเป็นบทเรียนขอให้ท่านผู้อ่านเรื่องนี้มีความสุขความเบิกบานใจพ้นภัยจากพิษร้ายแห่งความโกรธแค้นชิงชังมนุษย์และสัตว์ทั้งมวลเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นทุกข์ที่มีอยู่โดยสภาพแห่งสังขารก็มีอยู่มากแล้วอย่าต้องไปเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยการเติมความโกรธแค้นชิงชังลงไปอีกเลยพระอริยะเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานธรรมบรรยายเรื่องพุทธปฏิภาณ ซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินทร์อินทสระยุติลงเพียงเท่านี้